ipliyər adatlıq radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Praqadaq studiyada siz bilən mən Səhra. Şun 2014-cü ilin 10-cu dekabri, heptənin çarşənvə günü, havarlar günləlu proqramamızın esası bölüqünlə. Rusiyanın premier-ministri Rusları dövlət düşmədliyi və öz süyüşüntgülərini Rus pul birliyində saxlamağa çağırış etdi.
Нынешняя американская администрация ведет себя неадекватно и непредсказуемо.
Aşavatda geçirilən energiya məsələsində prezident Berdimuhamedov energiyanın bahasının emirli taydan yuqurlandırılıb petəq açılmağına ünsü çəkdi. Energiyanın bahası var idi, Türkmen prezidentinin edən bu çıxışına nə əhil düşünüb olar? Şeylədə gepləşimizdə bu soru Merkədə Azəvənçə analitin bircək cavabını.
Well, of course, his words are working on different levels, but the bottom line is this is panic.
Aşavatda 2 il aradan son ilkinci edək elin etin satılınıb başlanını var idi, tayarlan malumatımızı.
Elin etin 1 kilogramın bahası 12 manat və şəhər bağları da onlardan başına 5 kilogramda satılacağım olsa.
Levav vilayətində olsa tədəyilin ön yanında bağdırlarda kəvr xaritlərin nırxının yoxurlanında o haqda havarçımıdan bercək malumatını.
Sücüdür köfələrin bahalarında 50 tengeden 1 manat ekenli qımmatlandığını aytdı.
Və beylik malumatları dinləyib bilərsiniz. Havarlar günlülü proqramamızın esası bölüyünə geçmədənin günün tədəlikləri bilən tanış olun. Birləşən Millətlər Romasının adam hüquqları boyunca yuxarı dərəcəli vəkili və adam hüquqlarını qorab çıxış edən toparlar terrorçuluqda güman edilən adamları soru etməkdə Senat tərəfindən rehimsiz deyilib ilan edilən hərəkətlərə qatnaşı olan Amerikan resmilərini cədalandırmağa çağırdılar. 9-cu dekabrda yayılan raportda Amerikanın mərkəzi Antovulluğunun geçirən dərinə usullarında resmiləri inandırmağa berilən məlumatlarda belirlənən usullardan has yaramaz görünüşün ulanılandığı aydılar. Şeylədə raportda Giyinildilən dərinə usullarını ulanmaqlıq ıltıvarlı malumatları almaqda yadı tutsun, hizmattaşlıq etməyini qadınmaqda neticəli qural bolmadı deyilər. Birləşən Millətlər Romasının adam hüquqları və terrorizmə qarşı görüş oyunca vəkili Ben Emerson cinayətləri planlaşdıran və gücə girdən yuxarı dərəcəli resmilərin cavabkarçılığı çəkilməlidiyini, şol bir vaxtın özündə bu qıynamaları yurdun mərkəzi Antovulluğunun və Birləşən Ştatların hökumət resmilərinin cavabkarlığını aytdı. Rusiyanın premier-ministri Dmitri Medvedev Rus rublinin hümetinin yetib pesəq açandığını qaramazdan Rusları doğulu düşmədliyə və öz süyüşürüntgülərini Rus pul birliyində saxlamağa çağırış etdi. 10-cu dekabrda Medvedev televiziyada qoy verilən yıllıq intervyusunda Günvatarın Rusiyanın Ukrayinada hərəkətlər üçün Moskva qarşı girdən sanksiyaları rublin hümetinin pesəq açmağına qoşunt qoşdu deydi. Şu il Rus rublinin Amerikan dollarına olan qatnaşı 40% çəməsi pesəq açdı və son qəptələrin devamı Rus pul birliğinin hümmeti hasta pesi açıp tədə derecesine yetti. Rusiyanın Çeçenistan regionunun yaşayıcıları yolaşçıların Kremlin tarafından qoldolunan Çeçen liderinin tavşırığını bercaya ediyenliğine aydıb, onların yurtta amalaşırılan hücumları coğabkar deyilip aydılayan sövüşçülerin doğun qarındaşlarının öylerini yumur yandığını haber veriyorlar. Çeçenistan'ın Yandi Ovası'nın yaşayıcıları 8. dekabrda öz yaşayan sevitlerine yüzü örtgülü onlarca adamın gelindiğini ve bir neçe yaşayış cayını otlandığını aydıyorlar. 6. dekabrda Çeçen payitahtı Grozny'de 14 polis Səfiçərinin ölümünə səbəb olan yoğud hücumdan son, Qadirov hücumə qatnaşan tövüşçülərin doğun qarındaşlarının Çeçenistanından çıxarılacaqdığını və onların yaşayış caylarının yerdə mindilin desteng edilib yumrulacaqdığını belləbdi. Rusiyanın Maliyyə Ministrinin verən məlumatına görə Rus prezidenti Vladimir Putinin 10-cu dekabrda Özbekistan edən səfərinin çəyində Moskva Daşkendin 890 milyon Amerikan dollarına barabar olan qarzının ulu bölüğünü qoy olsun edər. Bu arada Rus Maliyyə Ministri Anton Silvanov Putin Özbek prezidenti İslam Karimov ilə duruşan mahal məlum etdi. Silvanov Rusiya Özbekistanın Moskva verməli qarzının 860 milyon Amerikan dollarını qoy olsun etməyi planlaşdırır və Rus hökuməti bu qərarı ümumdəki hepdə təsdiqləməyi meyilləşdirər deyildi. 1991-ci ildə Sovet Sayıldı darğanından vəri Rusiya bilən Özbekistanın arasında dartqınlı qatnışıqlar saxlanıb qarlı. Azerbaycanın tanimal aklawçysy adam hukuklaryny goraýan aktivistler we oponentleri gorumaktan özüniň mahrum edilen bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Aklawçy Halit Bagirovyň 10-njy dekabrda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azerbaycanın aklawçylar bileleşi advokatyň yuridiki şahadatnamasyny soňa goýup, onuň wezipetinden mahrum edilmek üçin suwda ýüzlenipdir. Bagirov bu çäreniň siýasy maksatlydygyny aýdýar. Geçen aý Bagirov adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Azeri aktivisti Leyla Yunus'un suud işine karamaktan hem mahrum edilipte. Bagirov'un müşterilerinin arasında Azerbaycan'da adam hukuklarını korap çıkış ediyen ençeme tanimal aktivistler ve blogerler. Şorsan'da İlgar Mamedov, Arif Yunus ve Abula Abilov dağlar var. Hormatly dinlejiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda, olary taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra Gulamnaby. Saatlara kesmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan bellep geçişimi diýýärli, Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedev Rus rublynyň hümmetiniň ýitip ýetýändigine garamadan, ruslary dowlat düşmedligi we öz süýşürlüklerini rus pul birliginde saklamaga çağırış etdi. Bu barada kardeşim gözüňi berjek giňişräk maglumatyny dinleýin.
Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedev orsiýetlileri dowlat düşmezligi we milli pulyň pete gaçmagyna garamazdan öz pullaryny rublda saklamagy çağırdy.
Tem ne meni, ya şitaýu, şo nam wsem nuzhno prosto.
Meniň pikirimçe biziň ählimiz sabyr taýkatly bolmaly, bu döwri başdan geçirmeli we geljege seretmeli diýip Medvedev aýtdy.
Вот, ну и смотреть будущее.
Medvedev 10-njy dekabrda telewizionda görkezilen ýyllyk çykyşynda gün batarynyň ortada garşy girýän sanksiýalaryň rublyň pete gaçmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Şoýle Rubl Amerikan dollary bilen gatnaşykda 40% pete gaçdy. Ýakyn hepdelerde onuň ýene-de peteljegi çak edilýär. Medvedev Orsiýanyň öňkü duýduruşlaryny gaýtalap, sanksiýalaryň Ýewropa ýurtlarynyň özleri üçin hem ziýanlydygyny aýtdy we olaryň netijede 40 milliard dollar ziýan çekendigini bellädi. Medvedev Orsiýanyň ekspertleriniň hasaplaryna görä Ýewropa şu ýyl ýene 50 milliard dollar ýitki çeker diýdi. Orsiýanyň sanksiýalary jogawy özüne garşy sanksiýa giriden ýurtlaryň azyk önümleriniň importuna gadagançylygy hem öz içine alýar. Medvedev geçmişde rubldan el çeken köp ortiýetliläriň uzak möhletli perspektiwada köplenç pulyny ýitirenligini aýtdy. Şeýlede ol hökümetiň rubliň pete çökmeginiň özüni dolmak üçin pensiýalary we döwlet töleglerini indeksasiýa edip ýagdaýa görä hökümetini gadalaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň esasy girdiji çeşmesi bolan neftiň bahasynyň dünýä bazarynda petelmegi rubliň çökmegini hatam tezleşdirýär. Medvedev ortiýetiň sanksiýalaryň netijesinde özüni alyp barşyny üýtgetmeginiň mümkinçiligini agzamady. Ortiýada garşy girdilen sanksiýalar onuň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp almagy we Ukrainanyň gündogarynda ortiýetçi separatistlere berýän goldaw bilen bagly. Ukrainanyň gündogarynda aprel aýyndan beri dowam edýän konflikt zerarly 4300-den gowrak adam wepat boldy. Medvedev Krymy Orsiýanyň ykpaly diýip atlandyrdy we ýadro ýaragyna ýa bolan döwletleriň arasyndaky güýçli dartgynlylykda Birleşen Ştatlary aýplady. Medvedev häzirki Amerikan administrasiýasy özüni adekwat bolmadyk we garaşylmadyk görnüşde alyp barýar diýdi.
Nynyşnaya amerikanskaya administrasiýa ведёт себя неадекватно и непредсказуемо.
Медведев американдар биздин юрдумуза каршы санкцияларды кирдип, Орсияда каршы достуктуу болмадык фронтту дөрөтмөгө финанс шаарлар деди.
Кардашым көзөлүн таярлан маалыматын диңледиңиз. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelik gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. 9-njy dekabrda, ýagny dün Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilen energiýa serişdelerini ygtybarly we durnukly üsaşyr geçirilmegi atly maslahaty Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow energiýa bahalarynyň emeli taýdan ýokarlandyrylyp pete gaçyrylyp durulmagyna ümsi çekdi we bu ýagdaýyň energiýany öndürji bilen sarp edijileriň özara gatnaşygyna ýarymy täsir ýetirýändigini bellädi. Bu maslahatda gürrüň edilen meseleler we Türkmen prezidentiniň eden bu çykyşy barada kardeşim Muhammed Tahir ýürite maglumat taýýarlady.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy dekabrda Aşgabatda energiýa bagyşlanyp geçirilen ýygnakda energiýanyň üýtgäp duran bahasyna ünsi çekip, bu haridiň nyrhy bilen baglanşykly ýagdaýa anyklyk getirilmeniň zerurdygyny aýtdy.
Bu häzirki döwürde Ulyovadara teristamlıktan hiç bir sebepdir. Hiyalişini ütkep hem de duryanını görüyor. Nırklar neheli sebepdir vura. Ütkeyen olsa da şeyle yağda bir teristirin iyiyoricilerin ve sarp edicilerin katnısıklarına umuysuz yağda ihim dörü diyor. Adalatsız bir ateşin yüzü hem çıkmağını da getiriyor.
Deyip Berdi Muhammedov 9-nji dekabrda Aşgabatda energiya başlanıp geçirilen halkara yığınakta eden çıkışında etti. Onun bu sözleri halkara bazarında neftin bahasının ön yukarı alıp hazirem pete kaçan mahalına kabat geldi. Neftin bir barelinin hazirgi bahası 65 dolara barabardır. Ol mundan sehelçe vakti odal 80 dolardan satılyardı. Girdecisi boyunca ulum üçverde nefte bil bağlayan orsiyet bu yağdayda gün batarı dahıllıkta ayıplap ona orsiyetin iktisadiyetine karşı görülen bir çare hükmünde baha veriyor. Nevit Öndürcü, Yurtlar ve Günbatar bu ayıplamaları reddediyorlar. Şeride Berdi Muhammedov öz çıkışında hiçbir yurdun adını ağzıman bu yağdayın özlerini hem alada koyanlığını məlum etti. Prezident Ayretinim Türkmenistan'ın öz gazını eksport etmek boyunca alıp bariyan işlerini de önse çekip Trans-Oğan Türkmen gazını İran'ı ve Hıtay'a aktıracak ve aktırayan turbalar hakta durup geçti. Türkmen gazını Europa aktıracak proyekt yani Trans-Hazır bu arada takip gurrun etmese de şol proyektin amalı açmanın önündeki kabir pəskelçiliklerle bağlı gurrun edip ol ayrıtinim üstaşir yurtların roluna ünsü çekti.
Biz enerji seriştirilerini iyi vermek meselesine siyasi ehem vermek yol hem verilmesi deyip hasap edeceğiz. Şöyle usulün ulanmağını devletin arasından hem katnaşıklarda üstaşir geçirmekten hile geldiğe yol vermek deyip hem düşünüyoruz.
Deyip Berdi Muhammedov eden çıkışında etti. Mälim bolşuna göre Türkmenistan 90-cı yıllardan beri Hazır Denizinin astı bilen öz gazını Avrupa aktırmak barada alat edip geliyor. Emma Hazara konşi beyleki yurtlar yani Orsiyet ve İran denizin statusunun keskisizliğini nıgtap, Hazır için alayan islendik proyektin konşuların razılığı olmazdan amala aşırılıp bilinmeyeceğini belliyorlar. Şeli de Berdi Muhammedov'un bu çıkışı Orsiyet'in esası energiya haridarı bulun Avrupa havlin arasında dören dartkınlığın iziyanına kabat geldi. Ukrayna'nın içerki işlerine katnaşmakta planlayan Orsiyet, yakında Avrupa kazaktırmağı planlaştırayan günörtü akım proyektinin kuruluşunun tohtadılayanlığını məlum edipti. Bu vakadan sonra Avrupa'nın Türkmen gazına bulun talabının hasam artacaktığı varada gürrünler peyda buldu.
Kardeşim Muhammed Ahir'in tayarlan yürüte mağlumatını dinlediniz. Energiyanın bahası var adı Türkmen Prezidentinin eden bu çıkışını nehil düşünüp olur. Kardeşim Muhammed Ahir bu soru ulan hem gızıklanıp Azatlık Radyosu'nun Merkez Azir Regionu oyuncu analitiği Bruce Panier bilen söhbetteş oldu.
Bruce, Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un çıkışını dinlediniz. Siz bu çıkışa nehil karıyorsunuz?
Well, of course, his words are working on different levels, but the bottom line is this is panic.
Ova, Berdi Muhammedov'un çıkısının davamında her türlü derecedeki sözler ulanıldı. Ama onu bir söz bilen kesitleme vermeli olsa, bu panika, alcıranlılık.
Berdi Muhammedov çıkışının bir yerinde energiya seriştelerini ibermek meselesine siyasi ehem vermek yol verilmesizdir. Şeyle de sarp edice energiya çeşmelerini pəskelçiliksiz ve erkin saylab alma hukukunu öpçün etmek esası vezife olup duruyor diyar. Ol bu fikirlerini Türkmen gazını Avrupa aktırmağı mümkünçilik verecek Trans-Hazarı gözünde tutup aydiyanlığını çaklasa oluyor. Şeyle de çıkışının başka bir yerinde ol energiya seriştelerinin yarağı hükmünde ulanılmalı değildiğini hem aydıp geçiyor. Bilişimiz yali hedeki doğruda Orsiyet Günbatar'ın energiya seriştirilerinin bahalarını ütketmek bilen bu yağdayın özüne karşı ulanılayanlığına edip geliyor. Berdi Muhammedov bir yerde Moskva'nın tarafını tutup çıkış ediyen yanı olup görünüyor. Siz birbirinden tapağıtlı bu iki karışa nehil baha verirsiniz?
Yeah, well, I think you have it absolutely right and that's why I said this works on different levels. Now his comment...
Ova, siz doğru aydığınız. Men yanı da bu çıkışta her türlü derecedeki sözler ulanıldı deyip belləp etiptim. Ol çıksında energiya öndürücü bilen sarp edicinin arasına üçüncü tarafın kosulmalı değildiğine aydandı. Transkaspi'nin gözününde tutunduğu körü məlim. Ol bunu aytmak bilen bu proyektin amalı aşmağını isleyendiğini məlim etdi. Ol yankı belliği bilen bu proyekti ayak dirap eliyen Rusya'nın ve İran'ın bu proyektin durması geçirilisi bilen iyisinin bolmalı değildiğine aytacak oldu.
Of us and Azerbaijan reaching a deal on this and sending our gas to Europe.
Brüssel energiya meselesinde yapık kapıların ağırsında alalaşıkların bolmalı değildiğini aytmak bilen nämeni gözüngde tutdi?
You know, Turkmenistan is an energy producer, so this is going to be a very hard time for them. Now, no one likes to pay...
Turkmenistan energiya öndürücü bir yurt. Bu Aşgabat üçin ağır günleri aňladan bolmagy hem mümkin. Hiç kimin energiya teristleri üçin artykmyç baha töläti gelmeýär. Gazyň nebitiň bahalary galyp başlandy. Adamlar energiya çeşmeleriniň başga ýollaryny gözläp başlaýarlar. Saudi Arabistanı ve OPEC nevit önümçülüğünü häzirki derejede saklajakdygyny mälim edenden soň dünýäde nevitiň bahasy pesäge açdy. Bilşimi ýaly gazyň bahasy hem bir näçe aýdan soň nevitiň bahasynyň ýyzy bilen üýtgeýär. Türkmenistan hem gaz öndürücü bolan soň, soňky bir näçe aýyň içinde özüniň girdijilerinin kemelmeginden howat ýerlenýär. Prezident Putin Amerika bilen Saudi Arabistany dil biriktirip, nebitin bahasyny aşak düşürip, Rus iqtisadiýetine ziyan ýetirjek bolýandyrlar diýip pikir edýän bolmaly. Meniň şahsy garaýşyma görä bu bir ýalňyz saklama. Saudi Arabistany Sultanat OPEC hem diňe öz wähbitlerini göz öňünde tutup hereket ederler. Olaryň häzirki pursat etaty bähdeşleri Shell Gas we Shell Oil. Bular üçin energiýa resurslarynyň bahasy belli bir derejede bolsa bähwitli.
And what they want to, shale gas and shale oil is only profitable if the price of oil remains at a certain level.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele boyunca öz pikir garaýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS ýadyň. Şeýlede hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň energiýa syýasaty Ümzük Nire ady bilen 6-njy dekabrda çap eden ýörite söhbetdeşligimi dinläp, öz garaýşlaryňyzy Alır maslatenga sizde azathavar.com web sahipamda araşat. Web sahipamda Türkmenistan'dan garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz. Habarlar günnelegi gepleşigimiz dowam etdiräz. Paýtagt Aşgabatyň badarlaryna ýaşaýjylary 2 ýyl aradan soň ilkinji ýerek elin et satylyp başlandy. Şol bir wagtyň özünde resmiýleriň gözegçiliginde 12 manatdan satylýan bu etden her adamyň bir ýerekde 5 kilogram et satyn alyp bilýändigi habar berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Uranyň berjek giňişräk maglumatyny dinläň.
Aşgabatyň bazarlaryna bir näçe aýdan soň ýene-de elin et peýda boldy. Paýtagtyň Parahat mikrorayonlaryndaky paýtagt, Gulistan söwda merkezi ýa-da Ors bazarlaryndaky we Teke bazarlaryndaky et satýan dükanlarda adat bolmadyk nowatlar derdi. Her bir etçiniň söwda nokatyny alyndan 10 mäş adam nowaty durup elin et satmalýarlar. Elin etiň 1 kilogramyň bahasy 12 manat we käri bazarlarynda ol adam maşyna 5 kilogramda satılan olsa böyle kvalarlarda İslam meşhurunda satmak bolyar deyip satıcılara diyarlar. Mısal için Parahat mikrorayonlaryndaky paýtagt söwda merkezinde adam maşyna diňe 5 kilogramdan et berilýär. Ors bazarlaryna bolsa näçe arasyny gelse alywermeli diýip aýtdylar. Et aljak bolsa onuň meşhurunyň bir ýerde çäklendirilip beýleki ýerde çäklendirme ýokluğunyň sebäplerini anyklap bolmady. Bazarlarda satylyp başlanan elin etiň çäklendirilen ýa-da çäklendirilmedik meşhurda satylýanyň garamazdan onuň ören çalt utoryandygyny aljylaryň käýerleri gurrunlar ýarlar. Öňüňem düýnem et gün ortagyna çelini utordy. Diňe iýden tatnap bolýar diýip Parahat mikrorayonynyň ýaşaýjysy beýleýär. Bu elin etiň söwdasyna ýürüte gözegçilik edýän adamlaryň bar. Polisiýanyň formasyna ak gözegçiden başga 3-4 sany gözegçiniň kimlerden anyklamak başartmady. Gözegçiläriň käýerleri etçiläriň söwdasyna gözegçilik edýän bolsalar, käýerleri nowatdaky tertip düzgüne seredýärler.
Doğru mu? Hava.
Nereye çekilecek
bir şeyin?
Yepin gerdişine göre yaslatıp geçti 2 yıldan beri paytatın bağlarına elin et taptırma yardı. 2012 yılın iyul ayında ağırlık önümlerinin bakalarının kalmağı ile etin bakası hem yukarı kalpti. Sondan sonra hakimiyetler bağlarlarda satılan eti belli bir bakadan satmağı talep edip söz noktadan satmadık etçileri bağlarlardan kovdular. Neticede bağlarlarda etçilerim elin et hem ağırlı. Yeri gelen ayısla paytatın bağlarlarına önköm herlerki yali ağrım ağrım elin et satılardı. Bu et hususiyetçilerinki değerli elle dövlete değişli mallarçılık hocalıkların bağlara çıkar yaneti. Layta da bayramçılıklara kavatlanıp hükümet tarafından bağlarları eline çıkarlar. Misal için şuylun May ayının akı konstitusiya günü bayramçılığa kavatlanıp hem eline eti satılıptı. Bu sebepten hem hazır payitahtın bağlarlarına eline etini satılıp başlanandığını orta bağlarda işleyen etçi sevdiverlerin bir ay diyar. Onun aitmanı oraya hazır ki eline et sevdası ayın ahına çelini devam eder. Bir taraflık ve tehlil bayram için şu vakit eline satılıyor. Bu arada yok oradan buyruk geliptir deyip etçi sevdiver ay diyar. Eline etin kıçılığını aramadan payitahtın et önümleri satıyan dükkanları harisi duranok. Sonku bir kilin içinde bağlarların et dükkanlarına satılan etin ağırlığını böyle Hindistan'dan getirilen bulaşın deyilip atlandırılan gelmiş eti ya da Ukrayna'dan getirilen don et.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Şu iptanın başında resmi metbuata berilen mağlumatı Prezident Berdimuhamedov'un tədil ve bir taraf bayramçılığının ön yanında yurdun bazarlarını derur olan əhli xaritler bilen üpçün etmek var da değişli resmilere tavşırıq berinliği bellenildi. Şol bir vaxtın ödününe Levav velayetinden gelip oluşan mağlumatlarda bazarlarda azıq bolçuluğunun üpçün edilendiği. Ama bazarda xaritlerin nırxının olsa epetli yokorlanında havar veriler. Levav'da kavarçımız Osman Halif'un mağlumatı.
Dekabr ayının ilkinci günlerinden başlar. Levah velayetinin bazardır dükkanlarında ağızlık ve senavat haritlarının kâr görünüşlerinin bahalarının kımmatlap varyandığını görmek oluyor. Ol iki bilen et ve et önümlerinin bahalarında göze iyiliyor. Hususi et dükkanlarında teyze soylar. Sığır etinin 1 kilogramı önküsünden 1-2 manat kımmatlaptır. Devlet tarafından dışarıdan getirilen dondurulan etin bahası da şeyde. Ol ön 12 manattan satılan olsa şu günde 14 manat Türkmen Avad'ın yaşayıcısı, öy kocalıkçı Zenan Cemi ile il içinde 6. magazin değilen devlet azık haritleri dükkanına değişti. Et dükkancılığından şu gün dondurulan etin 1 kilogramını 14 manada satın alandığını aitti. Bundan bir neçe gün önken onu 12 manattan satan ekenden Cemile çağalara tezil soğukatlıklarını tayyarlamak için gerek olan şikalardların sücüdül kökelerin bakalarının da 50 tengeden 1 manada ekenli kımmatlandığını aitti. Koz, erik kiştesi, kişmiş, pisse yağlı, kuru meyvelerin bakaları da kımmatlaptır. Alma, nar, apelsin, mandarin yağlı meyveler Türkmenistan'a esasen dışarıdan getirdiler. Taze yıl bayramçılığına kolay, husus telekeçiler ol önümlerin bakalarını da kaldırıyorlar. İyem oların bakalarının 40-50 tenge kımmatlandığını görmek oluyor. Cemile geçen yıl bayramın ön yanında Kevr haritlerin ayratinde etin bahasını bir durkunda saklamak bağlamda devlet tarafından kevr finansçıların edilendiğini yatlayar. Şunda hususi et dükkanlarının ehlisinde etin kilogramının 11 manatlığını görkezeyen yazılar asılıp koyulan ekeni. Yöne et şol bahadan değil de 16-17 manattan saklıptır. Şu günler dükkanlarda tazı soylan etin bahası 14 manat deyilip görkezliyer. Demek devlet tarafından bakanı 3 manat kaldırmağı ruhsat edilen olmalı. Yöne barvur geçen yılki yağdayı kaytalan yer. Eti 14 manattan satlayan yok. Ol 19-20 manattan satılıyor. Devlet derecesinde geçirilen sonku resmi yığınaklarda teyze yılın ön yanında yurdun bazarlarındaki bakaların durunukluluğunu saklamak var da değişli yolbaşçılara tavsırıklar veriliyor. Yöne Azatlık Radyosu ile sökbetteş bolyan husus telekeçiler bazar nırklarını görkezme tavsırık bilen kadarlaştırıp bulmacaktığını aydiyarlar. Bunun için ilki bilen harit bolçuluğu dörelilmeli. Onu döretmek için harit öndürcüleri zerur şertlerle nüpçün etmeli. Yurtta, olyada beylekekinin monokulturası aradan ayrılmalı deyip yerli telekeçiler aydiyarlar.
Habarçymyz Osman Xanlyfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Täzeýil bayramçylygynyň öňýände bazarlarda haritlaryň bahasynyň ýokary göterilmegine siz nähili araýarsyňyz? Bu ýagdaý siziň ýaşaýan sebitiňizdäki bazarlarda nähili? Bu baradaky garaýşlaryňyzda maglumatlaryňyzda biziň bilen paýlaşyň. Ýa-ni hem belläp geçmeýäli, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatyrladyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňydyň ýa SMS ýazyň. Bu mesele barada pikir araýyşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we VKontaktedäki sahypamyzyň okuwçylaryna hem ýüklendik. Häzir okuwçylarymyzyň bu mesele barada galdyran käbir garaýyşlaryny siziň diqqatyňyzda ýetirmekçi. Facebook'ta bağlı canatlı okuyucumuz bazarlarda haritların nırhını götürmedinin hemi kişinin şol haridi alma yağdayı bar mı deyip ilk halkın hal yağdayına seyredin deyip öz tesvirine belliyaptır. Almilatlı okuyucumuz olsa onsuzum Türkmenistan'da itin bahası gımmat. Haritların bahasını bundan aşa neyce gımmatlıca kalar. Yağdayı yoklar nemedirler deyip öz arayışını sonra ulan cemliyaptır. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek maglumatlarımızın kevirler var idi önünden öz pikir arayışlarınızı bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz sizi hem Facebook ve VKontaktedäki sahipalarımıza koşulmağa çağırıyız. Bu lomlarda bizi gözlük bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Onuncu dekabr adam hukuklarının halkarı günüdür. Bu sene Birleşen Milletler Uromasının Baş Assambleyesinin teklifi önce 1950 yıldan beri 10. dekabrda yani adam hukukları önce Ehlimumu Deklarasiyanın kabul edilen yıl dönümünde belirlenip geliniyor. Türkmenistan'da adam hukuklarını en gödök depeleyen yağdayların biri rayetlerin üç arkasını bağırlamak düzgün olup duruyor. Kanun taydan düzgünleştirilmedi kem bolsa emma iş yüzünde eyem 20 yıla golu vakt veri berca edilen bu düzgün varada Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedov bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi.
Nurverdi aga, Türkmenistanda adamların üç arkasını barlamak tecrübesi şu gün kuynam devam edýärmi we nirelerde gözeýilýär şu ýagdaý?
Hoýa gözel, şeýle tecrübe şu adam devam edýär. Bu tecrübe Niýazow döwründe biz garaşdyrylmaga çykanmyzdan soň başlandy.
Şu ýagdaý nirelerde gözeýilýär, haýsy ýerlerde gözeýilýär?
Şeýle sanawy getirmezden diňe hemme ýerde de bar diýeniň ýeňilrek düşüp. Ýok. Täbi adam eýem çağlar bagyna gatnamaga başlandan şoň alaky sanaw bilen barmaly. Şol sanaw mekteplerde de bar, işe girilende de bar, daşaryda gitjek bolanda da bar. Ya bir sport ýarışlaryna gatnaşjak bolanda da. Hemme ýerde bar. Bu düzgün kanuny däl. Hiç bir yerde şu düzgün kanuna girilmedik de kanuna girdir yali zadım der. Bu bir maskaraçılık. Zahmet takınnaki Türkmenistan'ın kanununu şunun yalaki düzgünüm talabam yok.
İş yüzünde nehili amalaştırılıyor şeyle bağırlarlar.
Ol hükmanı zat yok bunu adamlardan talep ediliyor. Anketa var. Adi, atasının adi, onun oçistu, sonra onun başlanıya. Ecesi, kakası, ecesinin tarafı, kakasının tarafı, onun üç arka ağrık devam ediyor. Onun gol çekiliye, eğer de mektep okulçusu olsa, son aşağında mektep direktörünün golü gerek yine de. Piçadı bilen, mühürü bilen. Son onun bağırlamaklığın bolya.
Türkmenistan'da rayetlerin üç arkasını bağırlamak düzgünü, rayetlerin durmuşuna nehili tesir getiriyor.
Ören elbette tesir ediyor. Üç arka vardı anketi işe girilecek yani gidilecek yerin administrasyasını tavsiyelerinden sonra şu üç arka anketasını yurdun alt bariyan siyasetine kavat gelmeyen zat olsa ya da işe alacak çinovnikin öz işlerine kavat gelmese de şu adam işe de alınmıyor ya bir başka bir yerik iyi verilmiyor. Haytım olsa böyle kıvır rahatlardan çeklendiriliyor. Adamlar kevir yağlaylarda öllerinin yeni atasının adını gökezmekten çekiniyorlar. Yahil başka bir sısırmıkları gitmeli oluyorlar. Bu da adamda bir kovuluktan başka hem mehasiyetlerde öğretip bilecek rahat. Elbette şunun aldatından bizim devletimiz el çekmeli. Adamlardan şunun aldatları edin için ötünç sormalı.
Kardeşim Gödölün aşavatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedifilin geçiren sohbetteşini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da adam hukuklarının gödök depelenen yağdaylarına nirelerde, haysi yağdaylarda duş eylersiniz. Bu arada bize gurur verin, biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladım. Şunun bilen havarlar ünlülüğü programımızı geçirip oturuyoruz. Gepleşeği Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp vardım. Saatler hareketmeden son gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.